van so 'n paar weke gelede af is hierdie woord, hierdie gedagte net so op my hart gewees, en veral toe Orla met ons gedeel het oor lofprysing en aanbidding, was dit net vir my so bevestig, en ek dink ons sing baie keer liedjies, en veral soos die laaste liedjie wat ons nou gesing het, sing ons woorde wat iemand anders gepen het. Maar gewoonlik is daai woorde geskryf, daai lied, in aanbidding tot God. En daai persoon wat daai lied geskryf het, het 'n openbaring gehad van die Here in daai opsig, en hy het dit gepen. En ons harte is goed en amazing, maar ons kom en ons staan en ons sing daai woorde, en dis baie keer sonder dat ons eintlik weet wat ons sing. Maar ons aanbidding is ook aanneemlik vir die Here wanneer ons dit kom doen vir hom in die gees. En as dit ons aanbid in gees en waarheid. Maar ek het net gedink oor die volgende paar sondae, ek wil volgende week ook net praat oor die verskillende persone van Christus, en wie hy is, en hoe ons hom ken, en hoe ons omgaan met die verskillende identiteite wie hy is. En vanoggend wou ek net kyk na daai liedjie wat ons gesing het, Redeemer. My Redeemer and Friend. As ek nou vir julle moes vra, wat dink jy beteken dit? Jesus is ons Redeemer. Daar is nie een konkrete regte antwoord nie, so julle kan maar probeer. Wie het 'n idee? Of so sê, Redeemer. Wat beteken dit vir jou as jy sê, Here, ek sal aanbid vir wie U is. U is my Redeemer. Ek dink as ons 'n openbaring het van wat dit is om verlos te wees, yes, dan wil jy net jubel en juig en skree en na die Here toe kom en hom aanbid vir wie hy is. As ons besef wat het hy vir ons gedoen as verlosser. En daarvoor gaan ek net bietjie kyk na die Ou Testament en die kultuur. En daarmee wil ek julle aanmoedig om volgende jaar eerste jaar Bybelskool te neem. Want regtig waar, ons het 40 minute hier op 'n Sondag, en baie keer dat die Here ons ookie toe om die woord te deel, ons gaan net aanbid of so, en dis regtig min om die woord van God met mekaar te deel. Johan het nou net die skrif gelees in Kolossense waar Paulus die mense aanmoedig om tyd saam te spandeer en om te gaan met die woord. Op 'n stadium met Paulus vir tye lank, vir weke, vir maande by 'n gemeente tyd spandeer en hulle net die woord van God geleer, die doktrines en goed. En byvoorbeeld 'n module wat ons in die eerste en tweede jaar doen is hermeneutiek. Dit is hoe om die woord te lees soos wat hy daar geskryf is. Hoe interpreteer ons die woord van God? Want dit is net soos ek net gesê het, daar's 'n orde waarin dinge moet plaasvind. En die woord is in 'n sekere konteks geskryf. Of in 'n kulturele, of in 'n geskiedkundige, of in 'n geestelike konteks. En dit wat ons lees moet ons kan verstaan, sodat ons kan verlos word vir die Here. Okay, so ek wil julle aanmoedig, kom Bybelskool toe volgende jaar. Dis 'n nuwe lewe en jy gaan nooit weer dieselfde wees. Okay, so ek wil spesifiek, Jesus staan bekend in die woord as, in die Engels nou, as 'n Kingsman Redeemer. Dis een van die persoonlikhede wie hy is. He's our Kingsman Redeemer. Okay, nou ons het dit as verlosser, maar die Afrikaans is 'n bietjie arm daar. As ek vanoggend vir julle gesê het, wie weet wat beteken 'n losser? Wat is 'n definisie van 'n losser? Want so ek dink die meeste van ons nog gestruikel het, maar dit is die Afrikaans vir Kingsman Redeemer. Okay, 'n Kingsman Redeemer is iemand wat bloedfamilie van jou is. Dis 'n naasbestaande. Dis my broer of my pa of my oom of my neef, maar dis iemand wat bloedverwant is aan my. En hy is in staat om my te verlos. Okay? Dit is 'n ook 'n manlike persoon. Enigste keer ek dink wat skrif verwys na 'n verlosser in die vroulike betekenis is, dit is in Spreuke waar hy praat van wysheid, waar ons moet wysheid sit in die poorte van die stad en roep uit. En daar verwys in Spreuke na as wysheid van 'n verlosser, iets wat jy ook losmaak. In elk geval, verder is het in die Hebreeuwse cultuur, is het absoluut een mannelijke persoon, wat jou moet verlos. Okay, Engels, as ons praat van redeem, beteken het terugkoop, vrykoop of verlos. En een redeemer is dan jou heiland. Okay, so ek het nooit geweet, ek het baie keer, toe ek nog jonger was, en in die kerk was, en die Afrikaanse Bybel gelees, en lees jy van heiland, of jy hoor van heiland, maar ek nie eintlik 'n idee gehad van wie dit was. En dit is een verlosser. So heiland is een losser of een verlosser. Dit is een redeemer. Nou, dit is hierdie concept, kom exclusief voor tot die Hebreeuwse cultuur, en dit is in hulle wetgeving ingeskryf. Geen ander land, en geen ander context nie, maar by hulle is het so. Dit is een kinsman redeemer, een verlosser was een rechtspersoon, en hy het verantwoordelijkheid gehad, en hy moes het opneem, wanneer daar een hofzaak teen jou as een persoon was, kon hy in die bank gaan staan. In jou hofbank, in jou verteenwoordig. So hy was een rechtsentiteit gewees. Ok, sy plig, as Johan die losser is van sy familie, van sy uitgebreide familie, nou daar kon ook in een familie meer as een wees, dan was het sy plig om vir hierdie uitgebreide familie, om hulle te beskerm, en om vir hulle te voorsien. En hier gaan ons vandag ook sien, ek dink wat ons kop, waar ons kop sou vashak, as het rondom geld en voorsiening en goed gaan, dat het een bykie kopskuif gaan sien. Want wat ons nou gaan sien is, as ons lees, ons gaan nou nie daarby uitkom nie, maar ek wil net vir julle vertel is, indien ek my plaas bankrot boer, dan was daar wet gewees, God het gesê vir sy mense, ek verklaar, ek sê, ek dink ons gaan dit later lees, dat grond sal nie ooit verkoop word vir op 'n permanente basis nie. So met ander woorde, ek boer, maar ek is nou nie so'n flikse boerkie nie, en ek, as gevolg van omstandighede, droogte, whatever, verloor, kom ek by die plek waar ek in bankrotskap is. Dan moet Johan kom in my plaas, vir die prys van my plaas, waarde van my plaas by my koop. Want die Here wil hê dit moet in die familie bly. Indien daar geen een in die familie is wat so vermoond is nie, dan kan iemand van buite afkom en dit koop. Maar, oor 49 jaar, gaan ek anklop, dan moet hy dit my teruggee. As ek die 48ste jaar terugkom by Johan en sê, Johan, ek wil graag my plaas teruggee, dan gaan ek nie vir my 2 miljoen rand betaal wat hy vir my betaal het, toe hy die plaas gekoop het nie. Maar ons gaan dit uitwerk en hy gaan net die gedeelte kry, wat uitstaande is, met ander woorde, 25.000 rand, en hy my plaas my teruggee. Okay, hier is net as agtergrond, so sy verantwoordelikheid, as 'n verlosser was, om sy familie te beskerm, van enige kwaad, en van verderf. Okay. Levitikus 25, vers 24 en 25, verder moet die reg om grond terug te koop, oral en altyd geld. Wanneer een Israeliet deur armoede verplig was om van sy grond te verkoop, moet die naaste mannelike familielid, daar sal staan redeemer, kingsman redeemer, in die Engelse en die oorspronklike konteks, dit vir die eienaar terugkoop. Levitikus 25 vers 47, hier gaan ons sien, dat as gevolg van situasies buiten my bereik, beheer, is ek bankrot. En ek moet myself en my familie gaan verkoop aan iemand as slawe, as 'n uitkoms. Dit het ook gebeur. Vrouens wat wie se mans oorlede, okay, ons gaan nou net by al daai goedjies kom, maar mense is ook verkoop om 'n toekoms vir hulle te verseker. En hier sê Levitikus 25 vers 47 tot 49. Wanneer een vreemdeling of een bywoner in hulle land ryk word, en een mede-Israeliet raak by so iemand in die skuld, so dat hy hom as slaaf moet verkoop aan die nie-Israeliet of die se nageslag, het die Israeliet die reg om vrygekoop te word. Een van sy broers, of een oom, of een neef, of een ander mannelike familielid, kan hom vrykoop. as so 'n slaaf genoeg geld bymekaar kry, kan hy homself vrykoop. Indien hy dit nie kon doen nie, is hy na 49 jaar vry gewees om te gaan. So die langste termyn wat iemand in die moeilikheid kon wees, was 49 jaar. Indien die Here ingegryp het in jou lewe en jy kon na 5 of 10 of 6 jaar dit terugkoop, kon jy dit terugkoop. En dan kon die ou nie vra wat hy wou nie. Die wet het die prys gemaak wat hy in jou moes terugbet. En dit was altyd ten gunste van die ou wat in die moeilikheid was. Fantasties hoe die Here gesorg het. As ons kyk byvoorbeeld Jeremia, hy was 'n profeet. Die Bybel sê nie noodwendig vir ons hy was 'n baie ryk man nie. Maar sy familie was in die moeilikheid. En in Jeremia 32 vers 6 sê dit, en Jeremia het vir Zedekia geantwoord: "Die woord van die Here het tot my gekom. Jou oom Salem se seun Gemamel sal na jou toe kom en sê: koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou, want volgens die lossingsreg moet jy dit koop." Hierdie familielid was in die moeilikheid en hy kom na Jeremia toe en hy sê: "Koop dit asseblief." Nou wat gewoonlik gebeur is, jy het dit gekoop, maar dit het nie joune geword nie, die Here het net teruggegee vir jou. So Jeremia moes ook die Here goed gedien het. Hy moes getrou wees want hy kon dit doen. Daarna sê dit en hy het gegaan en die stuk grond gekoop en dit. Okay, sê nou sien ook in skrif in Job. Job het God as so geken. Hy het God se karakter so verstaan. Maak nie saak die moeilikheid wat hy was nie. In Job 19 sê dit: "Ek weet dat my losser leef." In Engels: "For I know my Redeemer lives." Ek is nou in die moeilikheid, maar ek weet daar's iemand wat my situasie totaal gaan kom omkeer. Ons sien God tree so op in verdediging van sy mense. Ons gaan nou net die skrif lees. En omdat God so optree in die skrif oor en oor en oor, weet ons. En sy beloftes in die skrif is vir ons. Weet ons dat ons is familie van God. Want dit word net gedoen teenoor familie. En God tree so op vir my en jou. Ons gaan nou net die skrif lees. So familie lid het ek ook gesê is 'n regspersoon en hy verteenwoordig ons in die hof. So ons lees daar in Jesaja 59 vanaf vers 14 tot 20. Die reg het van die toneel verdwyn. Die geregtigheid is ver van ons af. Oogits, kyk, dis nie daar nie, dis hier by my. Die reg het van die toneel verdwyn, die geregtigheid is ver van ons af, want die waarheid struikel waar daar reg gespreek word. Eerlikheid kan daar nie inkom nie. Die waarheid het verdwyn. Wie ophou om kwaad te doen, word daaroor vervolg. Nou sê dit: die Here het dit gesien, en dit is verkeerd in sy oë, dat daar geen reg is nie. Hy sien dat daar iemand dat niemand tussen beide tree nie. Hy is verbaas daaroor. Daarom tree hy self op en laat hy self sy geregtigheid geld. Hy trek geregtigheid aan soos 'n panser en redding is soos 'n helm op sy kop. Hy trek straf aan as klere. Hy hang woede om hom soos 'n mantel. Hy vergeld volgens verdienste. Toren vir sy teestanders, straf vir sy vyande, vergelding vir die eilande soos hulle verdien. Van oos tot wes sal die naam en die mag van die Here geëer word. Wanneer die teenstanders aanstorm soos 'n rivier, jaag die gees van die Here hom oploop. Die Here kom na Sion toe as verlosser, na die toe in Jakob wat hulle van hulle sonde bekeer, so sê die Here. Kyk, kragtige uitbeelding. Een van die verantwoordelikhede van 'n losser was as Perie my broer doodgeslaan het in 'n bekleiery. Dan was daar in die wetgewing in Israel, ek dink 6 stede gewees. As hy die ou doodslaan het, dit was 'n ongeluk, sou hulle nie beklei nie. Hy was kwaad vir my, hy het nie bedoel om hom dood te slaan nie, maar hy slaan die ou 'n katswink en hy val op sy kop op 'n klip en hy's dood. Dan kan Perie omdraai en hardloop vir een van daai stede. En as hy in die stad ingaan, gaan hy sy storie vir die ouderling by die poorte vertel, en die ou gaan vergifnis oor hom spreek en hy kan in daai stad bly. En ek mag hom nie vervolg nie. Maar ek is die vervolger van almal wat onder my dien. Ek is die losser. As jy nie hardloop en wegkruip nie, moet ek gaan en jou doodmaak. Volgens die wet. En ek moet dit doen, so jy moet sorg dat die verlosser moes geweet het, hy moes swaar kon swaai, of hy moes gaan geoefen het, want hy moes nie 'n kans kon vat nie. Dit was een, en ek wil net hê, soos ons oor die goed praat, ons is besig met die openbaring van wie Jesus Christus is. En wat hy vir ons wil doen, en wat hy daagliks doen. En hy tree op, so, al verstaan ons dit nie. En ons kom, en soos vanoggend aanbid ons hom vir dit, ons besef nie eers eintlik hoe magtig en wat 'n prys hy betaal en wie hy is en hoe hy optree en wat sy hart teenoor ons is nie. En hy neem daai verantwoordelikheid. Hy is ons verlosser. In die skrif is daar 'n beginsel van eerstelinge, ek het nou net daarvan gepraat, die eerste dinge behoort aan God. Die eerste kind wat gebore is van elke familie van die Israeliete het aan God behoort. Die eerste skaap of bok of bees of vark, alles in jou besit het aan God behoort. 'N dier, die eersteling van enige reindier, kon jy nie terugkoop nie. Al was dit jou laaste wil, moet hy geslag word. Want dit behoort aan God. Jy kan nie eers vir die Here tempel toe gaan en 'n offer maak van geld en jou wil terughou nie. Jy kan nie. Dit behoort aan God. Maar mense, jy kon jou eersgeboren seun gaan terugkoop van God af. Voorsiening word gemaak in die wet vir dit. Dis hoekom God kom na Abraham toe en hy sê, luister, Isak is die eersgeboren, hy behoort aan my, offer hom vir my. Abraham het die konteks verstaan, hy gaan nie met God beklei nie, want hy weet, dit behoort aan God. Maar toe hy daar kom, het God die losprys self betaal, die ram staan en wag. Toe die doodsengel oor Egipte moet kom en elke huishouding straf met die dood, volgens God se woord, word daar voorsiening gemaak deur die Here. En hy betaal die los, hy laat elke familie die losprys betaal deur die bloed van die kusyne te spreek. En die doodsengel wat elke huis sou binnekom, kom by die huis en hy moet verbygaan. Want die losprys is betaal. En net so verdien ons, wanneer jy gebore word in die lewe, die dood. Maar Jesus is as losprys, deur sy Vader, die eerste, sy enigste gebore seun, hy geoffer vir ons. En die dood kan nie by ons kom nie, want die prys is betaal. Eerstelinge behoort aan die Here. Kyk, soos die as jy nou die Ou Testament gaan lees, dan sien die mens, dit is vol van dit. Vol van hierdie beeld. Maar in die konteks van die beeld is daar drie aspekte wat altyd teenwoordig is, en ek wil dit net vinnig wys. Altyd is die feit dat jy sal uit bondage, uit slavernij, is die rede vir hoekom jy bevry moet word. Okay. Die tweede een is, daar is altyd 'n prys betrokke. En die derde een, daar is altyd 'n mens as die tussenganger, wat verseker dat daar verlossing kom. En die seker die heel bekendste beeld in die Bybel en in die Ou Testament, nie in die Bybel nie, in die Ou Testament, is die verlossing van God se mense uit Egipte uit. En in Exodus 6 vers 6 lees ons, daarom moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here. Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vrymaak met mag en met groot reddingsdade. Hier is iemand, 'n familie, dis God se familie, en hulle is in slavernij vasgevang, en hy is bereid om enige prys te betaal, om hulle te gaan haal. En hy sê, hy ontbloot sy magtige regterarm. Hy staan bekend as the avenger of his people, die vergelder. En hy gaan vir Egipte slat met smaak, totdat hy nou los. En hy is so kwaad vir hulle, hy maak die konings, die farao so hard, sodat hy nie die mense wil gaan nie, sodat hy sy mense kan vergeld. Elke jaar se dwangarbeid, alles wat julle lelik was, die normale mense gaan dit julle voor uitsorteer. Die Here is ons verlosser. As ons kyk na God as verlosser, God die Vader. Soos in die begin van die Ou Testament kyk en sien ons dit gaan baie fisies oor redding, om uit te vat uit 'n situasie en 'n ander situasie te sit en om in die gewone loop van die lewe iemand te verlos. Maar soos die woord aangaan rondom hierdie onderwerp, verander dit met die tyd meer en meer en meer om ons oop te maak dat daar 'n geestelike binding is waarvan God ons moet verlos. En die beeld word al hoe duideliker. Psalm 31 vers 4. Dawid het hierdie openbaring gehad en die psalms is vol van dit. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. Psalm 103 vers 4. Hy wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Sien jy, hier praat Dawid fisies van die dood. Hy weet daar's iets aan die ander kant van die dood. En hy weet God kan ons red van dit. Hy red ons. Psalm 130 vers 8. Hy alleen sal Israel verlos van al hulle sondes. Nie net van die situasie waarin hulle is nie, maar van hulle sondes. Hosea 13 vers 14. Moet ek hom red uit die mag van die dood? Moet ek hom verlos uit die doderyk? So sien duidelik dat dit gaan nie net oor die fisiese nie. Hier gaan dit oor 'n geestelike. Die Here probeer 'n prentjie skep. Daar's geestelike bindinge wat ek jou van moet verlos. En dan sien ons daar's twee wonderlike voorbeelde en die een is juis in Hosea. Israel is op die plek waar hulle die Here nie aanbid as God nie. En hulle het al die afgode van die stamme rondom hulle aangeneem en hulle aanbid al hierdie valse gode. En die Here sê vir Hosea, hy die salwing van 'n profeet gehad. Met ander woorde, hy moes God se hart openbaar vir die mense. Die Here sê, Hosea, wys vir die mense hoe ek oor hulle voel en wat hulle aan my doen. Ek wil hê jy moet gaan en 'n prostituut gaan neem as 'n vrou, sodat my mense kan sien wat doen hulle aan my. En dan Gomer, weet nie in Afrikaans eintlik hoe jy dit sê nie, is Hosea se vrou nadat hy haar trou, loop sy nog altyd rond. Sy het nog altyd daar kliënte. En Hosea sien ons gaan keer op keer terug na sy vrou toe. En dan gaan haal hy haar en dan bring hy haar huis toe. Tot op die punt waar sy so ver is dat sy met geld moet teruggekoop word. Sy behoort sy om haar as sy vrou terug te wen, moet hy haar, ek sê, van by iemand gaan terugkoop. En God gee vir hom die opdrag en sê, gaan, koop haar terug, sodat die mense kan sien. Ek is bereid om enigiets vir hulle te doen om hulle terug te kry by my. En ons sien die ander prentjie is in Rut. Want Naomi alles verloor en Rut is familie van haar en Rut besluit nie, maar ek gaan nie vir Naomi los nie, ek gaan saam met haar gaan. En op 'n stadium kom hulle by familie van hulle. En dit werk so uit dat Rut by Boas kom. 'n Vermoeiende man. Maar daar's iemand anders in daai uitgebreide familie wat eintlik Naomi en Rut se losser is. Christof is nou Boas en Johannes die losser. Nou kom Rut na Boas toe en sê, vat my uit hierdie moeilikheid asseblief. Ek het my verbind aan my skoonma en ons stel nou al agter jou ouens wat oes die are van die grond af op om te lewe. Kan jy my help asseblief? En Boas sê, ek gaan vir jou sorg. Maar hy verstaan ook hierdie ding. So hy gaan na Johan toe en sê, Johan, Rut is in die moeilikheid, sê Naomi, maar jy is die losser. Wil jy Naomi se grond vat terugkoop, laat hulle vermoed om te kan bestaan. Dan sê daai losser, nee maar luister, as ek dit doen, gaan die res van my eiendom in gedrang kom. Doen jy dit asseblief. Okay, dan was daar gebruik waar hy sy sandaal uittrek en hy gee sy sandaal vir Christof en dan het hy die verantwoordelikheid om te sorg. Dan is hy nie meer die losser nie, maar hy neem daai verantwoordelikheid oor. En dan gaan Boas en hy koop die grond en hy gee dit terug vir Rut en Naomi. En hy trou met Rut. Want as 'n verantwoordelikheid van 'n losser, Johan, jy bly die losser vandag. As jy en Christof broers is en hy is getroud met Marinda, Hulle het nog nie kinders nie. En hy sterf. Moes jy by Marinda kinders verwek het vir Christof, sodat sy naam kan voortbestaan. En ons sien, dit klink nou baie weird vir julle, nee. Maar ons sien hierdie ding hou aan tot in die Nuwe Testament. Dit was nie net Menna from Woman en wat, Menna from Mars en Woman of whatever. Dis nie die groei die grotman tyd nie. Dit is, dit, ons sien dit tot in die Nuwe Testament, nee. Waar die fariseers kom na Jesus toe en sê, nou wat nou van die vrou, want sy het nou al 7 mans. Saam met wie gaan sy in die hemel wees? En dis nie omdat sy 'n prostituut was nie. Sy was 'n vrou van 'n man wat toe, en hulle het nog nie kinders gehad nie, en die man is oorlede. En toe sy die vrou van 'n tweede man, en hy is oorlede voor hulle kinders gehad het, en toe sy die vrou van 'n derde man, en 'n vierde, en 'n vijfde, en 'n sesde, en 'n sewende. Want die gebruik was dat die man se naam moet tot in die duisendste geslag geëer word, en voortbestaan. En dit was die losser se verantwoordelikheid. So Boas neem daai verantwoordelikheid op, en hy verwek kinders vir dit. Ons sien ook in die story van Tamar dieselfde. Nou, as ons kyk na verlossing in die Nuwe Testament, dis nou die Ou Testament en die konteks waarin dit was. In die Nuwe Testament lees ons in sien ons, sorry, dat die klem verskuif omdat hierdie ouens ook die kultuur verstaan het. En nou praat hulle van redding, hulle praat van salvation. Maar wanneer hulle dit skryf, daai woorde skryf van redding, het hulle hierdie konsep in hulle koppe. So as ons praat van verlossing in die Nuwe Testament, dan praat ons van die Here maak ons vry van 'n geestelike binding. Hy vergeef ons sondes. Maar dit is nog altyd met hierdie konteks van 'n verlosser, van 'n losser. Lukas 1 vers 68 tot 71. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. Hun sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van oudser beloof deur die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters. Okay. Toe is nou in die ou tyd in die donker eeu in die tyd van die kerk is toe gesê, maar luister, die oorlog is tussen Satan en tussen Jesus en God moes kom en hy moes sy mense vrykoop uit die hand van Satan uit om hulle weer by homself te kry. Nou dis nie heeltemal waar nie. Ons het vroeër gelees en ek het al daar gepreek het, hoekom het Jesus aarde toe gekom? Om ons te verlos van ons sonde. So Satan het nie hou vas op ons nie. Maar sonde het. Sonde hou ons in slawerny. Die duivel het nie beheer oor ons nie. So God het nie vir Jesus gestuur om ons los te koop van die duivel nie. Hy het ons gestuur om ons los te koop van ons sondige natuur, van sonde. Johannes 8 vers 34. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Waarna toe lei dit? Romeine 6 vers 16. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om hom as slaaf te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Okay. Dit word bevestig in Romeine en in Galasiërs en in Titus, dat dit 'n geestelike binding is. Romeine 3 vers 24. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek van weer die verlossing, deur Jesus Christus. Galasiërs, Christus het ons losgekoop van die vloek, wat die wet meebring, deur in ons plek in vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkeen wat in die hout opgehang is. En in Titus 2 sê dat hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. En dan hierdie amazing skrif in Kolossense 1 vers 13 en 14. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergifnis van ons sondes. So, as ons aanlees in die Nuwe Testament, as natuurlik honderde en duisende verwysings hierna. En ons sal altyd sien dat die verlossing verwys, soos ons vroeër gesê het, na 'n tussenganger, na 'n mens, na iemand wat 'n mediator moet wees en aan 'n prys. 1 Korintiërs 6 vers 19 en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. 1 Korintiërs 7 vers 23. Julle is vrygekoop en die prys is betaal. Moet dan nie slawe van mense wees nie. Met ander woorde in die Hebreëse konteks weer was ek in die moeilikheid, ek en my familie. En ons het ons onsself as slawe verkoop. En die woord kom by Johan uit. En Johan kom en hy koop ons terug. Hy betaal die prys dat ons kan vrygaan. En hy kom sê dit vir ons en hy toon dit aan so duidelik as wat hy kan wil. Maar ons kies nog altyd om daar te bly. En so slawe hanteer te word. En te werk vir wat slawe verdien. Met die identiteit as 'n slaaf. Jesus het vir ons elkeen gekom. En die prys is betaal, jy is vry. Weet ons dit? Lewe ons daar, is dit ons verwagting? En ons gaan sien in die Nuwe Testament, wat is die eintlike vereiste van optrede van iemand wat daai openbaring gekry het. Ek was vir 47 jaar in slaverny. Inteendeel was die losser in my familie nooit na voorskyn gekom nie. En die ouens wat my besit het, het nie agting gehad op die jubeljaar nie, die elke 49ste jaar nie. So my familie is al vir 790 jaar in slaverny. Maar 780 jaar gelede het iemand ons losgekoop. En ons het nooit in daai identiteit begin stap nie. Want ek het nie die openbaring gehad nie, of ek was nie seker of dit so goed gaan wees aan die ander kant nie, so ek het maar gebly. Wat was die prys van ons verlossing? Romeine 3 vers 24 en 25. Ons het dit nou net ook gelees, maar hulle word, sonder dat hulle verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanwe die verlossing deur Jesus Christus. God het hom gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordigheid behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Markus 10 vers 45. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Efesiërs 1 vers 7. Deur die bloed van die seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. So ons sien in die Nuwe Testament is die gevolg van hierdie loskoop. Dit behels nie geld soos in die ou bedeling nie. Die prys is baie hoër, maar die gevolg van die prys is ook amazing. Baie beter, baie gaan verder as wat die prys was in die Ou Testament. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Julle weet tog dat julle nie net verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinnelose bestaan. Hierdie is ook kragtige skrif. Dan 1 Petrus, as 'n mens lees in die 1 Petrus in die begin van 1 Petrus, ek dink dit is 3, 4 of 5, sê dit, maar julle moet besef dat dit wat ek vir julle het is onverganklik. Is onbederfbaar. Dis fantasties. Maar ek het dit gekry, sê hierdie skrif, Petrus, nie deur geld te betaal. En ek het dit gedoen, en ek dink baie, veral in die tradisie en die kultuur wat 'n mens groot word, besef ons nie, soos wat Petrus hier verwys na, dat jy eintlik in slawerny is, as gevolg van jou oorgeërfde sinnelose bestaan. En wanneer ons die openbaring kry, ons moet tot bekering kom. Ons gaan dit nou net lees, voor ek my story weggee. Gaan ons daartoe, gaan dit nou lees. 1 Petrus 1 vers 19, Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. So in die Nuwe Testament is daar twee beelde. Daar is die kruis, wat verlossing beteken. So wanneer ons na Jesus toe kom en ons aanvaar sy losprys, dan is die kruis vir ons 'n teken van verlossing. Maar daar is 'n tweede teken en dit is die ewige verlossing wat wag. OK, die stad van Sion. Lukas 12 vers 25 tot 28. Daar sal tekens wees. Dis nou Jesus wat vir hulle sê hoe gaan dit lyk in die laaste dae. Daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op die aarde sal daar raadloosheid onder die volke wees uit die angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Dink net as ons lees hier afgelope week wat gebeur het daar in Suidoos-Asië. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is. Want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. En dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. Amen, nee. Prys die Here, maak nie saak waar ons is, wat die omstandighede wat jy nou is nie. Die woord sê dit wat jy, Johan het dit laasweek gelees, nou verduur, is niks. Niks in vergelyking met wat God kom nie. So wanneer dit so raak, wanneer die tsunami slaan en die aardbewing slaan, staan op en kyk op. Want jy weet, jou verlossing is naby. Romeine 8 vers 22. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. En dan 'n wonderlike, fantastiese belofte. In Efesiërs 1 vers 14. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. En dan Efesiërs 4 vers 30. En moenie die Heilige Gees wat van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. OK, nou vandag gaan ons geleentheid gee vir mense om gevul te word met die Heilige Gees. Want ja, ons kom by die plek waar ons weet, Here, ek is in die moeilikheid. Ek is in slawerny, verlos my. En dan kom Jesus en hy sê, die prys is betaal, stap in jou verlossing. Maar dan het Jesus geweet, want daar's 'n tyd tussen wanneer hy wegkom en wanneer hy terugkom. En vir daai termyn het ons genade nodig. Want hy het gesê, ek kom weer. Maar vir die tyd tussenin gee ek vir julle my Heilige Gees. En dit is die seël wat op julle harte sal rus, dat ek terugkom. Daai Heilige Gees, die wat hy praat daarvan, die belofte. Die Hebreëse woord is Araban. A-R-A-B-W-N. Dit is die verloofring. Is hier iemand wat verloof is hierso? Wat moet gaan trou? Iemand wat binnenkort 'n verloofring gaan koop? Pierre, wat jy? Almal, oké, okay, hier is baie vrouens wat 'n verloofring gedra het op 'n stadium. Voordat die regte een gekom het. Die verloofring in Hebreëus is 'n erbaan. Dit is die belofte dat ek jou ten volle gaan kom haal. Die Heilige Gees is die erbaan. Dit is die verloofring dat Jesus met ons gaan trou. En dis die genade wat God vir ons gegee het om sy verlossing uit te wag. So as jy vandag hier sit en jy is al losgekoop, maar jy is nie gevul met die Heilige Gees nie, dan gaan jy ervaar dat jou lewe op en af in die Here is. En dan van jy pak en dan gaan dit beter. En dan vat jy pak en dan gaan dit beter. Want die Heilige Gees is die seël van God wat hy op jou plaas en sê ek kom weer. En ek gaan jou bemagtig deur my Gees om jou kop te kan oplig, te midde van omstandighede en te sê, Here, ek weet, U kom. En ons het dit nodig. Daar is ook 'n plek vir my, wat hierdie verlossing en lossing van praat, in die kultuur wat ek voel, wat in ons gemeente en in die kerk moet wees, die kant van die kruis ook. En ek sê personeel, dis nou soos wat Paulus sê, hierdie is nou die evangelie volgens Paul en nie volgens die Bybel nie, want ek voel dis maar die openbaring wat nog aan geskaaf moet word, maar wat ek voel wat ek het en wat ek gekry het. En dit is in Handelinge, gaan ek vir julle lees, in Handelinge 2 vers 36, is baie lank, tot 47. En ek voel die Nuwe Testament kerk het dit gehad en dis iets wat ons mis. Want dis mense wat in hierdie kultuur uitgekom het. Die eerste mense wat tot bekering gekom het was die Jode. Petrus het gepreek en die Jode wat gedink het hulle is alright, is die ouens wat tot bekering kom. Want hulle het besef, luister, eintlik het ons gedink ons dien God. Nou is iets wat Christof 2 weke gelede na verwys het, van 'n hek wat jy in die stad moes ingaan. En baie van ons, veral mense wat, en ek was self daarmee gekonfronteer wat in die kerk groot geword het. Ek weet dat op 29 Februarie in die jaar 1994 het ek tot bekering gekom. Want ek weet wat het was om in slavernij te gelewe het. En die dag wat iemand gesê het, jy is verlos, hoekom weet jy dit nie? En ek daarin gestap het. En baie van ons wil die koninkryk van God inkom deur daai hekkie. Of sorry, nie deur die hekkie nie. Wat moet sê, jy moet op jou knieën gaan en jou bagasie afpak nie. Maar ons wil met ons paspoorte of 'n helikopter charter en invlieg in die koninkryk. En ons wil daar kom op ons manier. Maar jy sal weet dat jy verlossing nodig gehad het wanneer jy verlos is. En ek dink ons moet daai ding, daai godsdienstige konsep, dat is alright. Ek kan net gevul word met die Gees want ek nog altyd die Here gedien. Dis nonsens. Jy moet verlos word. Daar's 'n prys betaal. Die bloed van Jesus is 'n duur prys om mense los te koop. Ons kan nie in verhouding en in die koninkryk van God inkom sonder om agting te gee aan die prys nie. En hoe doen ons dit? Deur te verklaar dat ek 'n slaaf van sonde is. En Jesus, dankie dat U my losgekoop het. Ek voel net dis iets wat ons in hierdie tyd waar ons lees uitgedaag gaan word en mense gaan mee moet uitdaag. Handelinge 2 vers 36. Die hele Israel moet nou vas en seker weet. Dis Petrus se preek aan die Jode. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Ons weet, ons is in slavernij. Ons het gedink, ons is fyn, maar ons is nie. Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En dan sal God julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Nog met baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het besef hulle is in slavernij. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die ouderlinge verbondenheid. Die onderlinge verbondenheid. Die gemeenskaplike maaltye en gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag gevul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel verbygekom, by mekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle toe goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Daar was 'n openbaring van iets in daai kerk. Hulle het geweet, daar's 'n prys betaal vir my. Soos ons voorgesê, die prys nadat Jesus begin bedien het, vir jou om verlos te wees, was 'n prys baie, baie hoër, as het enige iemand ooit jou grond, of jou mense, of jou familie kon terugkoop. Die bloed van Jesus is gegiet, om ons terug te koop. Ons is in slavernij. En ek voel, omdat hulle daar openbaring gehad het, en oop was dat die Here hulle kon oortuig van waar hulle eintlik was, het hulle gegaan hulle goed verkoop, en die mense wat in slavernij was, gaan bevry van hulle slavernij. Dit was my revelation. Hoekom sou iemand sy plaas gaan verkoop? En sy huis? Ok, hulle het geweet, as ek nou 'n Christen word, dan weet ek ook, volgens die profesie en die geskiedenis, die einde van die Joodse bestel tot dan toe is kort. So die Romeine gaan in elk geval heel moontlik kom en alles afvat. Maar ek voel daar was 'n openbaring gewees, want ek weet wat was die losprys gewees om my vry te kry. So vir my broer wat daar sit in die moeilikheid, is ek bereid om enigiets op te gee. Dis 'n korttermyn, belaglike prys. In vergelyking met wat dit was, die prys wat my vrygekoop het. So die aardse goed het nie ewe skielik meer soveel waarde gehad. Nou dis nie te sê dat ons moet gaan vandag en môre en alles gaan verkoop nie. My uitdaging is, ons moet gaan en gaan die Here vertrou vir 'n openbaring van wie hy is in hierdie area. Want ek voel as 'n gemeente het ons verantwoordelikheid vir mekaar en vir ons gemeenskap. En gaan ons mense wat in die moeilikheid is moet los sien. Want dis die Here se hart vir hulle. Nie net om van slawerny van sonde nie, maar hulle fisiese omstandighede. En deur dese genade dink ek gaan die Here vir ons geleenthede bring om sulke dinge te sien gebeur en dat ons die Here se hand in dit kan sien sodat ons openbaring kan kry en kan wees van wie hy is.